Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. 5 українських військових постраждали на Донбасі. США підтримують Грузію в боротьбі за свободу, заявив віце-президент США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 31 липня постраждали 5 українських військових. Один був поранений, 4 зазнали бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позиції Збройних сил України. Українські бійці вогонь у відповіді відкривали 8 разів. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї, незабороненої мінськими домовленостями, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиці Горлівки та Донецька, в угрупованні ЛНР заявляють про бої поблизу Бахмутської траси. Українська державна компанія «Центренерго» домовилася про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року, повідомив директор компанії Олег Козенко. Вугілля постачатиме американська компанія «XCOL Energy and Resources». У штаті Пенсильванія ми відвідали 5 великих вуглеводобувних підприємств, і найкраща пропозиція була від XCOL, заявив Козенко. За його словами, перші 85 тисяч тонн мають прибути у порт Южний уже на початку вересня.
Міжнародна тема.
Віце-президент США Майк Пенс на офіційній вечері в Тбілісі 31 липня передав Грузії слова підтримки з боку президента США Дональда Трампа. «Кавказька нація століттями бореться за свободу, як це роблять і Сполучені Штати», – наголосив Пенс. Він вказав, що США сподіваються, що Грузія стає сильною країною. Віце-президента США вітали тисячі людей, коли він прибув до Тбілісі. 1 серпня Майк Пенс зустрінеться з президентом Георгієм Аргвелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі, патріархом Ілією Другим та представниками грузинської опозиції. Пенс також планує відвідати спільні військові навчання НАТО, що тривають у Грузії. США запровадили санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це 31 липня повідомили в американському міністерстві фінансів. Санкції передбачають заморожування активів Мадуро і заборону американським громадянам мати з ними справи. Вчорашні нелегальні вибори підтвердили, що Мадуро є диктатором, який зневажає народ Венесуели, зазначив міністр фінансів США Стівен Мнучин. Раніше Вашингтон пообіцяв посилити обмежувальні заходи проти венесуельських посадовців після проведення там виборів до Конституційної асамблеї, проти яких виступала опозиція. Голосування 30 липня відбулося на тлі насильства. Під час протестів у Венесуелі загинули щонайменше 10 людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 у Києві. В перший день серпня вас вітає Ранкова Свобода та її ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні ми пропонуємо до обговорення такі теми. Американо-російський дипломатичний конфлікт. Якими можуть бути його подальші перспективи?
На мій погляд, це такий символічний жест, який означає оголошення нової холодної війни.
Кому потрібна приватизація цирків в Україні?
Зрозуміло, ми не можемо допустити зміни цільового призначення цього об'єкту і перетворення його там щось інше, будівельний майданчик і так далі.
І що треба знати про новий закон про обов'язкове встановлення лічильників?
Просто в платіжках додасться одна графа, яка буде передбачати необхідність сплату або компенсацію оператору зовнішніх інженерних мереж.
Будьте з нами упродовж наступних півтори години до 8:30 і активно долучайтеся до обговорення через наші студійні телефони.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дипломатичний конфлікт між Сполученими Штатами і Росією. Президент Росії Володимир Путін заявив, що персонал американських дипломатичних місій в Росії скорочується на 755 людей. Штат місії становитиме 455 осіб, стільки ж, скільки працює в російських дипмісіях у Сполучених Штатах. За словами Путіна, таке рішення МЗС він санкціонував особисто у відповідь на посилення антиросійських санкцій Конгресом Сполучених Штатів. Аналітики звертають увагу на те, що Росія повертається до часів холодної війни, не тільки на рівні пропагандистської риторики. Детальніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Росія зажадала, щоб США на 1 вересня скоротили число працюючих в країні дипломатів і технічних співробітників до 455 чоловік. Стільки росіян, за твердженням російського зовнішньополітичного відомства, працюють в дипломатичних установах на території США. Крім того, з 1 серпня Росія призупиняє використання посольством США в Росії всіх складських приміщень і дачі в Срібному Бору. У минулому депутат Держдуми і головний редактор журналу «Америка» Костянтин Боровий вважає, що російська відповідь на американські санкції цілком очікувана.
Кремль пытается хоть чем-то ответить на санкции.
Кремль намагається хоч чимось відповісти на санкції. Правильною відповіддю було б, звичайно, припинення агресії в Україні, звільнення Криму. Але Кремль поки не готовий на такі кроки. Було б дивно, якби російські спецслужби, а саме вони сьогодні при владі в Кремлі, якось інакше відповідали. Йде боротьба за збереження влади в Росії.
Йде боротьба за зберігання влади в Росії.
У нинішній відповіді на американські санкції вражає цифра. Росію повинні покинути 755 співробітників американського диппредставництва. Російська сторона оголосила, що зараз на її території працює 1210 працівників американського дипломатичного представництва. Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе провів свій підрахунок. Він каже, що за офіційними даними в США акредитовано 160 російських дипломатичних і консульських працівників і ще близько 100 чоловік працює в представництві Росії при ООН. Якщо додати близько 200 чоловік, які працюють в консульствах, то приблизно виходить 455 осіб. Саме ця цифра була названа Путіним. Георгій Кунадзе звертає увагу на те, що нинішня ситуація повертає нас до часів холодної війни.
Но в советское время между СССР и странами, так называемыми, потенциальными противниками...
За радянських часів між СРСР і країнами, так званими потенційними противниками, існувала квотна система. Система ця існувала всі роки холодної війни. І в цьому сенсі спроба привести в даному випадку чисельність американських співробітників Росії в кількісну відповідність з чисельністю російських закордонних працівників США, на мій погляд, це такий символічний жест, який означає оголошення нової холодної війни,
який фактично означає об'явлення нової холодної війни.
Володимир Путін, виступаючи на державному російському телебаченні, дав зрозуміти, що іншої відповіді на американські санкції не буде. Тож висилка великої кількості американських диппредставників є запізнілою відповіддю на висилку російських дипломатів наприкінці минулого року із США і реакцією на посилення санкцій. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Далі про російсько-американський дипломатичний конфлікт, про його можливі перспективи говоритимемо із науковим співробітником, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Олександром Потєхіним і з колишнім надзвичайним і повноважним послом України в США Олександром Моциком. Вони з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, панове.
Доброго ранку.
Пане Потєхін, перш за все до вас запитання. На вашу думку, чи є підстави в нинішній ситуації говорити про нову холодну війну?
Ну, на мій погляд, нова холодна війна триває після невдалої спроби перезавантажити російсько-американські відносини за президента Обами. Ми пам'ятаємо, це було десь 2009-2010 роки. І справа в тому, що Захід не хоче визнати, що це холодна війна. Але від того, як ви будете це називати, як кажуть, сутність не змінюється. Володимир Путін, сьогоднішня Росія, вона поводить себе в такий спосіб, що з нею нормальні відносини, відносини, які не можна назвати холодною війною, неможливі.
Тобто з приходом нової адміністрації у Сполучених Штатах Америки було сподівання на поліпшення взаємин між Росією та США, і тепер вже ці сподівання остаточно поховані?
Остаточно. Немає жодних сумнівів.
Пане Моцик, а от як мовою дипломатичною можна охарактеризувати відкликання дипломатичних працівників? Що це означає?
Дипломатичною мовою це означає, що є різна природа відкликання. Якщо взяти висилку російських дипломатів із Америки, то це покарання за втручання Росії в американські вибори. І Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року чітко встановлює принципи і якби причини, за якими дипломати можуть відкликатися за діяльність несумісну із дипломатичним статусом. Так от, у зв'язку з тим, що Росія грубо втрутилися в американські вибори, ще попередня адміністрація, адміністрація Обами, прийняла абсолютно правильне і логічне рішення вислати 35 російських дипломатів із США. І будьте певні, що ці дипломати, очевидно, справді займалися діяльністю, яка несумісна із дипломатичним статусом. Знаєте, про кожного дипломата, який прибуває в країну перебування, є своя історія, ведеться досьє, і дуже добре відомо, хто чим займається. Скажімо, в радянські часи, коли авто виділяли тільки для першого секретаря і не менше, і коли приїжджав молодий чоловік, якому там 25 років, на посаду аташе, найменшу дипломатичну посаду, йому давали машину із двигуном з підвищеною потужністю, то для американців не важко було вичислити, що це за людина і для яких цілей вона приїхала до Сполучених Штатів. Тому ще раз, висилка російських дипломатів із Америки цілком відповідає Віденській конвенції про дипломатичні зносини, а зворотній, якби, зворотня відповідь Росії – це вже, знаєте, такий крик душі, коли Путін і Кремль надіялися, що все-таки зможна буде домовитися із адміністрацією Трампа, але сьогодні ці надії не збулися саме тому, що втрутився Конгрес і прийняв такі санкції, ще сильніші, які були до того, саме за втручання Росії в американські вибори, які президент уже не може відмінити.
Ну, власне, російський президент Володимир Путін пояснює скорочення персоналу американських дипломатичних місій в Росії своєрідною відповіддю на посилення якраз антиросійських санкцій, а не відповіддю на от той крок, що був зроблений Сполученими Штатами стосовно працівників дипломатичних місій Росії у США. Тоді в такій ситуації, на вашу думку, пане Моцик, наскільки американці і росіяни вже наблизилися, наприклад, до відкликання послів один одного?
Ну, я думаю, принаймні на цьому етапі до цього не дійде, тому що відкликання послів – це дуже серйозна справа. І якщо дві держави, глобальна держава США і держава, яка безпідставно претендує на такий статус, Росія, будуть займатися такими речами, то це дуже сумно. Але що тут важливо, як би сказати, це те, що Путін, як завжди, довго вичікував, довго думав, і думав, як зробити так, щоб було з найбільшим ефектом. Подивіться, перше повідомлення було про те, що це МЗС прийняв рішення про відкликання американських дипломатів з України великої кількості.
В Росії
рішення всі важливі приймає одна особа – Путін. Але оголошувати народу Росії, хто це зробив і хто за цим стоїть, це, звичайно, оголосив Путін. Як цар всієї Русі вийшов і сказав, от ми там 755 дипломатів, назвав цифру. Це, знаєте, як ефект 12 сільців, коли Остап Бендер торгував сільці. І при ціні там 140 рублів за 12 сільців, коли ставки підвищились на 5, він зразу назвав цифру 200. І весь зал затих. Це був ефект. Ми пам'ятаємо, що все вийшло. Вийшов пшик. Зараз росіянам буде дуже важко приїхати до Америки. Це буде перший крок, який Америка буде вживати проти Росії. Це ускладнення отримання візи для росіян. І це торкнеться не 755 чоловік, а це торкнеться мільйонів росіян, які захочуть їхати до Америки.
Тому, ну, власне, що... чимало глядачів зазначають, що від висилки американських дипломатів насамперед якраз і постраждають самі росіяни, яким тепер складніше буде отримати американські візи. Пане Потєхін, на вашу думку, якими можуть бути кроки у відповідь Сполучених Штатів, і чи розуміють в Кремлі, що до чого, на який шлях стають і до чого це може призвести далі?
На цей шлях Кремль став не сьогодні і не з рішенням про висилку значної кількості американських дипломатів. На цей шлях Кремль став навесні 1914 року, коли він незаконно анексував автономну українську автономну республіку Крим. Тому я би не став драматизувати в тому сенсі, що, ну, ви знаєте, підозва послів – це, як кажуть, майже війна.
Остання крапка.
Немає війни. І ви знаєте, що я дивився оце інтерв'ю Путіна Соловйову. Путін був надзвичайно миролюбно налаштований. Більш того, він сказав такі цікаві речі, що пройдено часу, сподіваюся, небагато, і Сполучені Штати будуть більшою мірою страждати від санкцій, так би мовити, у відповідь російських, ніж Росія страждає від американських санкцій сьогодні. Він назвав сфери, в яких він абсолютно не збирається ставити якісь бар'єри російсько-американському співробітництву, як то спільна робота в космосі, спільні енергетичні проекти, він їх назвав, і ще якийсь такий ряд, що взагалі-то ніякої холодної війни немає з точки зору Володимира Володимировича. От. І це надзвичайно цікаво, що, ну, при тому, що Путін відверто брехав при цьому. От. Ну, це дуже цікаво. Він не адекватна людина. Як колись Меркель відзначила, він живе в окремому світі. Так от, у світі Путіна ніякого погіршення відносин немає. Більш того, він наполягав, що ніяких кроків, ну, скажімо так, симетричних не буде Російська Федерація робити, тому що, ну, от вони там помиляються в Сполучених Штатах, вони неправильно оцінюють ситуацію, а ми в Кремлі ситуацію оцінюємо правильно. Ми хочемо дружити з Сполученими Штатами.
Пане Потєхін, ну, в свою чергу віце-президент США Майк Пенс заявив в ході візиту до Естонії, що США готові скасувати антиросійські санкції, якщо Росія відмовиться від тих дій, що призвели до введення обмежень, в тому числі і дій в Україні. Який висновок із цієї заяви мають зробити в Москві і можуть зробити?
В Москві не можуть піти на реалізацію Мінських угод в повному обсязі. І навіть не хочуть піти на перший крок припинення вогню. Розумієте, все ж таки для Путіна головне це, як він виглядає в очах росіян. А в очах росіян ми знаємо, що він досі герой завдяки анексії Криму і герой завдяки тому, що він допомагає, так би мовити, з точки зору росіян, проросійським чи руським
на Донбасі. Ви розумієте, сподіватися на те, що Сполучені Штати навіть подалі, ужорточуючи санкції, зможуть примусити Путіна відмовитися від агресії в Україні, це не має ніяких підстав. Але, звичайно, погіршення російсько-американських відносин абсолютно потрібно і вигідно Україні.
Потрібно і вигідно. Пане Муцика, як ви вважаєте, як посилення російсько-американського протистояння, зокрема дипломатичного, може позначитися на Україні? І, власне, до яких кроків тоді українському і дипломатичному корпусу, і вищому керівництву, можливо, слід вдатися в такій ситуації? Неоднозначно обговорювалися питання можливого запровадження віз з Росією чи спеціальних умов перетину кордону. Можливо, також вдатися до певного дипломатичного демаршу в Україні?
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що висилка російських дипломатів раніше і санкції проти Росії – це покарання за порушення Росії міжнародного права. Росія сьогодні веде себе абсолютно на порушення всіх і всіляких принципів міжнародного співжиття. Втручання виборів в Америці, втручання виборів у Франції, спроба перевороту в Чорногорії, втручання в референдум у Голландії, ну і можна збиття літака малайзійських авіаліній MH17. І можна цей ряд дуже довго продовжувати. Тобто Росія, яка проголосила концепцію, що її внутрішнє право вище міжнародного права, відповідним чином і діє. Коли міжнародне право відповідає інтересам Москви, тоді Росія починає вчити всіх, як міжнародному праву треба підкорятися. А коли не відповідає, тоді Росія просто його ігнорує і починає вигадувати якісь свої концепції. Тепер, що стосується України. Для нас в сьогоднішній ситуації найважливіше – це відновлення територіальної цілості. Це перше, це мир в Україні, мир на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України. А саме Донбас і Крим, суверенітет України має повернутися на ці території. Тому ми із цього і виходимо. На сьогодні ті санкції, які введені Заходом і, зокрема, Сполученими Штатами, вони є важливим інструментом примусу для Росії діяти відповідно до норм міжнародного права. Ми вважаємо, що ці санкції мають тільки посилюватися. Росія має повністю виконати Мінські домовленості, а виконання Росії Мінських домовленостей означає виведення всіх своїх військ з території України, виведення озброєння, зупинення підтримки бойовиків, постачання їм зброї, зупинення наводнення Донбасу бойовиками із Росії, це я кажу про нерегулярні збройні сили Російської Федерації в даному випадку, і передача неконтрольованої на сьогодні нами ділянки кордону під контроль України. Як перший крок під контроль ОБСЄ.
А на дипломатичному фронті між Україною і Росією якісь кроки можливі?
На дипломатичному фронті зараз питання обговорюється про візи. Воно має свою логіку обговорення цього питання, тому що основна загроза, єдина загроза на сьогодні для нас зовнішня – це, на жаль, Росія. Тому нам потрібно думати, наскільки введення віз, наскільки воно спроможно підвищити рівень нашої безпеки і зняти ту небезпеку, яка йде з Росії. Тому це питання абсолютно логічне і, звичайно, що рішення з цього питання буде прийматися парламентом і урядом України. Я би не хотів забігати наперед, але моя особиста думка, що це питання логічне і що воно правильно розглядається.
Пане Потєхін, за словами Володимира Путіна, відносини між США і Росією, якщо і відновляться, то не скоро. Тобто можна сказати, що Росія готується до тривалого протистояння. Наскільки вистачить сил і в Росії, і в Сполучених Штатів, на яку тривалість протистояння і до якої межі загострення?
Ставка Путіна абсолютно очевидна.
в його такій спотвореній картині світу Росія може і буде дружити з Європою всупереч Сполученим Штатам. Путін сказав, що економічні інтереси, ну, взаємні, скажімо так, Росія більше потрібна Сполученим Штатам, ніж США Росії. Це не правда.
Ну, до речі, неоднозначна реакція Європи на посилення американських санкцій проти Росії може в цьому зіграти.
Декому в Європі це не подобається. Але сподіватися на те, що завтра, як кажуть, як люблять казати, загостряться міжімперіалістичні суперечності між Європейським Союзом, між Європою, між окремими країнами Європи і Сполученими Штатами. Ну, тут вже, звичайно, особистий стиль президента Трампа негативно впливає, звичайно, на двосторонній стан відносин. Але, на щастя, в Америці є працююча демократія. Трамп прийшов в Білий Дім, щоб миритися, так би мовити, з росіянами. І йому сказали, що ні, не за будь-яку ціну треба миритися, а треба миритися в такий спосіб, щоб це жодним чином не зашкодило національним інтересам Сполучених Штатів. І він вже це зрозумів. І тому і так званий оця російська гра на дружбу з Європою. Хто готовий в Європі сьогодні дружити, так би мовити, з Сполученими Штатами? Меркель? Ні. Макрон? Ні.
Зі Сполученими Штатами чи з Росією?
З Росією, вибачте. А якщо Європа буде, так би мовити, більш самостійним гравцем в міжнародних відносинах, для України це тільки вигідно. Сполучені Штати далеко, а Європа тут, поруч, це наші сусіди. І вони нам допомагають, скажімо, ну особливо країни.
Наскільки послідовним може бути така політика, послідовною, і наскільки тривалим таке може бути протистояння, на вашу думку?
Між Росією і США?
Між Росією і США, так.
До режимних змін, принципових змін режиму,
в Росії.
Повернення Росії до цивілізованих норм поведінки на міжнародній арені, а за Путіна це неможливо абсолютно. Оце буде загострюватися відносини.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Так, ми почули ваші думки. Дякуємо вам. З нами на зв'язку були доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Олександр Потєхін і колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Олександр Моцик. Ми говорили про подальші перспективи російсько-американського дипломатичного протистояння. Ну, а програму продовжимо коротким оглядом публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета «По-українськи» коментує результати соцопитування, згідно з яким 48% українців підтримують дочасні вибори. Цей показник сталий з моменту політичної кризи кінця 2015 року, констатує видання. Однак, як переконують експерти газети, дочасні вибори не підуть на користь Україні. Про це і чому це так станеться, докладніше йдеться в газеті «По-українськи». У цьому числі газета «По-українськи» коментує новий склад Верховного суду. Видання пише, що принаймні 30 суддів мають негативний послужний список. Новий Верховний суд складатиметься переважно зі старих кадрів, частина з яких мають сумнівну доброчесність, зазначає газета «По-українськи». Газета «Сьогодні» нагадує, що ще трохи більше місяця залишилося відпочивати народним депутатам. Обранцям вже 5 вересня доведеться відкрити 7-му сесію. Список справ на осінь в парламентаріїв не з легких. На їх совісті залишаються медична, земельна і шкільна реформи. Також друге читання пенсійної реформи. Про це розповідає газета «Сьогодні» в публікації «Надзвичайна рада, страйк і мобінг». Видання переконує, що дивні закони депутати використовують для піару. Вже сьогодні Україна починає виплачувати борги Міжнародному валютному фонду, який днями озвучив нові вимоги для виділення чергового траншу. Газета «Сьогодні» дізнавалася, коли і скільки Україна віддаватиме грошей МВФ і як це вплине на курс гривні. Журналісти інформують, що найбільша виплата буде в наступному році, а найменша – уже цього місяця. Ось так коротко про деякі публікації українських друкованих видань. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. П'ятеро українських військових постраждали на Донбасі. У Кремлі заявляють, що США мають самі визначити, як скорочувати кількість дипломатів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 31 липня постраждали п'ятеро українських військових. Один був поранений, четверо зазнали бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Горлівки та Донецька, в угрупованні ЛНР заявляють про бої поблизу Бахмутської траси. Міністерство закордонних справ України надіслало Москві ноту через те, що російські дипломат керував автомобілем у нетверезому стані. Надіслали ноту Російській Федерації щодо керування авто у стані алкогольного сп'яніння російським дипломатом. Грубе порушення Віденської конвенції законів України, повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Твіттері. Пізно ввечері 30 липня на Харківському шосе у Києві патрульні поліцейські зупинили автомобіль з дипломатичними номерами, за кермом якого перебував громадянин Російської Федерації з ознаками сп'яніння, яке не вдалося підтвердити у встановленому порядку. В українському МВС повідомили, що поліцейські зауважили запах алкоголю, почервоніння шкіри обличчя і тремтіння пальців рук у водія, втім не складали протокол про адміністративне порушення через відсутність відповідних повноважень. У чоловіка була дипломатична посвідка.
Міжнародна тема.
У Кремлі заявляють, що США самі мають вирішити, кого з дипломатів, що працюють у Росії, звільнити після вимог Москви. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 31 липня заявив, що серед 755 співробітників диппредставництв США, скорочення яких вимагає Росія, можуть опинитися і російські громадяни, які працюють в американських дипломатичних установах.
Речь идет не чисто о дипломатов, конечно, такого количества дипломатов нет. Речь идет о и дипломатов, и лиц с недипломатическим статусом, и принятые на месте. То есть российские граждане, которые там работают.
Заявив Пісков. Російський президент Володимир Путін у неділю указав, що Росію мають залишити 755 дипломатів США. Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити Ентоні Скарамуччі з посади директора у зв'язках з громадськістю Білого дому. Ентоні Скарамуччі залишить свою посаду. Скарамуччі вважає, що краще за все дати можливість новому начальнику апарату Джону Келлі почати все спочатку і дати йому можливість створити власну команду. Мовиться у заяві Білого дому. Раніше Нью-Йорк Таймс повідомила про плани відставки Скарамуччі, який пропрацював на своїй посаді всього 10 днів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Кому потрібна приватизація цирків в Україні?
Зрозуміло, ми не можемо допустити зміни цільового призначення цього об'єкту і перетворення його там щось інше, будівельний майданчик і так далі.
В особливостях приватизаційних планів уряду на найближчі роки ми спробуємо розібратися в наступні 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до аудиторії «Ранкової свободи» і чекаю ваших дзвінків на наш прямий ефір і ваших запитань та суджень.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило перелік державних підприємств, які має намір продати до 2020 року. І от в низці об'єктів державної власності, які, згідно з баченням Мінекономрозвитку, підлягають приватизації, також національний цирк у Києві і державні циркові установи в шістьох містах – Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Одесі, Кривому Розі, Львові. Зараз ці установи підпорядковані Міністерству культури. В свою чергу у Мінкульті наголошують, що рішення приватизувати державні циркові підприємства ще не ухвалено, а лише розглядається як пропозиція. Кому потрібна приватизація циркових установ в Україні і до чого це може призвести, які позитиви або ризики це може містити таке рішення, спробуємо з'ясувати далі в прямому ефірі. І з нами на зв'язку заступник генерального директора Національного цирку України Олег Кій. Вітаємо вас.
Вітаю.
Насамперед хотілося б дізнатися вашу думку і взагалі думку вашого колективу з приводу можливої приватизації Національного цирку.
Ну, по-перше, я вважаю, що зберегти циркове мистецтво з такою приватизацією неможливо, тому що у нас унікальна ситуація, ми маємо стаціонарні цирки, які неможливо використовувати в будь-якому там іншому там ракурсі. Тому якщо хтось захоче приватизувати, якийсь бізнесмен, да, захоче приватизувати цирки, то тільки з метою їх перетворення на щось інше. В цьому я впевнений. І друге питання, просто яке сам собі задаю і всім задаю. Ми вважаємо в Україні цирк мистецтвом чи ні? Бо якщо це мистецтво, то така велика держава, як Україна, має підтримувати це мистецтво циркове. І я ще хочу зазначити, що на мій погляд, я думаю, багатьох людей, хто нас зараз слухає, що класичний цирк – це єдиний вид мистецтва, який розмовляє на дитячій мові. Зрозумілі навіть з 2 років, розумієте, да, мене? І от питання, кому це потрібно? І якщо на Заході відбувається будь-яка приватизація, чи колись відбувалося, да, роздержавлення, то питання в тому, що коли щось робиться, да, то, по-перше, зберегти діяльність ту, яка існує, да, і вона склалася з неймовірно великою історією, да, в Україні. Да. Друге, готується база якась. Да, база для збереження циркового мистецтва може бути мати основу тоді, коли є підприємництво в Україні, таке, яке може викупити ці цирки і зберегти циркове мистецтво. Якщо аналізувати ринок України, то на сьогоднішній день єдиний підприємець, який в нас є сильний, який міг би, може щось таке видатне зробити, як підприємець цирковий, це Микола Кобзов, всім відомий. Але я впевнений, що він не зміг би жодного цирку придбати, навіть самого-самого дешевого, який там, в Україні є.
Міг би приватизувати київський цирк колектив цього підприємства, скажімо?
Це, якщо це грошима, там хтось зазначав вартість там 20 мільйонів доларів, там, то я вважаю, що це неможливо, бо люди, ми ж державні підприємства, не маємо таких прибутків. Якщо це іншим якимось шляхом, да, можливо, але тут питання в тому, що коли, давайте так, ставити мету яку, да, зберегти мистецтво або зберегти підприємство, да, потрібні скорочення чи не потрібні скорочення для оптимізації. На сьогоднішній день держава, хоч і ми непогано національний цирк заробляємо, да,
національний цирк фінансується лише з державного бюджету, чи є інші джерела фінансування, скажімо, спонсорські якісь кошти?
Джерела фінансування, ми господарське підприємство, да, ми виконуємо господарську діяльність, тому загалом на меті у нас і дохідна часть. І якщо б ми не були б закладом мистецтва, то, може, ми б і створили б дохідне підприємство для держави. Але тут же питання в тому, якщо в нас є завдання там працювати на соціальні групи і допомагати там малозабезпеченим чи людям з обмеженими можливостями безкоштовно, да, те, що не можуть підприємці, да, для себе зробити, так щоб зберегти ну якусь комерційність, да, цього підприємства. Угу. Тоді ми виконуємо завдання все ж таки державне, соціальне, да, і тому треба допомога. Бо якщо треба, якщо ставити завдання зробити комерційним підприємством, так, щоб були прибутки, да, то це би, ну, важкувато, але можна було б зробити. Тут же питання в тому, ми повинні бути дохідними або все ж таки закладом культури та мистецтва, розумієте? І ну, це дуже різні частини. Бо, ну, бо я вважаю, що якщо буде приватизація, стаціонарних цирків існувати не буде.
Ну ось Одеський цирк, також один з найстаріших і стаціонарних не тільки в Україні, а й в Європі. Він за кілька місяців йому виповниться 138 років. Директор цього Одеського державного цирку Євген Гайдамака звертає увагу на те, що в переліку документів, оприлюднених Мінекономрозвитку стосовно приватизації, жодного слова немає про те, що при приватизації буде збережено цільове призначення закладу.
Цирки никого интересовать не будут. Будет интересовать площадь под цирками. Это очень сладкие куски земли в центре города. Поэтому, поверьте мне, любой инвестор, который будет участвовать, допустим, в конкурсе, он не будет рассматривать цирк как цирк. Поймите, у нас останется цирк только в виде шапито. Что такое шапито, я думаю, вы знаете, и как их сравнивать со стационарными цирками, это невозможно.
Також Одеський цирк як державне підприємство займає цілий квартал в історичному центрі міста в районі Нового Ринку за понад 3,5 тисяч квадратних метрів, каже директор. І Євген Гайдамака вважає, що приватизації треба уникнути ще й тому, що вона вдарить по артистах.
Вопрос йде просто об уничтоженні циркової отраслі взагалі в країні. По огромном количеству людей, которые останутся без работы, это как сотрудники цирков, сотрудники гостиниц, которые принадлежат циркам, и артистов. Мы по подсчетам это около где-то 5-7 тысяч человек, чтобы вы понимали. Более того, я скажу, что, допустим, артисты наши, они достаточно профессиональные, занимают как бы очень серьезное место в мировом цирковом искусстве, они без работы не останутся. Они просто разъедутся по миру, кто-то в Европу, кто-то... Но они не будут представлять украинский цирк.
Це була думка директора Одеського державного цирку Євгена Гайдамаки. Нагадаю, з нами на зв'язку заступник генерального директора Національного цирку України Олег Кій. До речі, от в Національному цирку України скільки людей працює, як артистів, так і всього персоналу?
У нас зараз близько 300, трошки більше 300 людей. Питання в тому, що я підтримую на 100% і маю таку саму думку, і тут же ж таке, скажімо так, такий ракурс, така будівля, яка є, та, і створена для циркового мистецтва, вона не має, ну, скажімо так, якогось іншого можливості застосування. Воно незручне там навіть для концертної діяльності.
Тобто ну, це може гарантувати, що цільове призначення будівлі залишиться, чи це навпаки загроза того, що...
Ні, це гарантує будь-якими можливостями будуть знесені ці будівлі з часом. Або як у Варшаві там створять якісь там незрозумілі ринки там чи щось таке, знаєте. Я вам скажу, що була така думка і вона існує в цирковому, в київському цирковому бомонді, да, що ну, є одна людина в Києві, яка хоче створити на базі цирку такий великий цей клуб боксерів. Да? І питання в тому, що це єдине, під що можна застосувати національний цирк, якщо він не зможе працювати в комерційних руках, ну, скажімо так,
як циркуваство.
Дохід, да, іншим, от, тільки єдиний шлях, але це стосується тільки київського цирку, а всі інші не буде інфраструктури, не буде, ну, скажімо так, академія циркового мистецтва втратить, ну, та яка в нас є сама сильна, скажімо так, зараз на пострадянському просторі, сама сильна академія, яка існує, да, циркового мистецтва, яка, можна так сказати, ну, надає артистів на всю Європу, на весь світ, да, і таких гарних професійних. І вона так само втратить сенс існування. Ми не кажемо про інфраструктуру, про людей, про все, що завгодно, що пов'язано з цирковим мистецтвом. Головне, діти наші вже не будуть бачити того цирку, який він був колись.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. З нами на зв'язку був заступник генерального директора Національного цирку України Олег Кій. Знову ж таки додам, що у Міністерстві культури України також поділяють таку позицію, і на сайті Мінкульту оприлюднено повідомлення про те, що пропозиція про приватизацію циркових підприємств України – це лише є як пропозиція, і Міністерство культури вважає, що державні циркові підприємства не слід приватизовувати, оскільки ці підприємства забезпечують роботу циркового конвеєра, цілісної системи, в межах якої спільно сформовані циркові програми почергово демонструються для населення в стаціонарних цирках, і приватизація порушить цілісність такої системи і призведе до негативних наслідків для циркової галузі. Це була цитата з повідомлення Міністерства культури. А от заступник міністра економіки Максим Нефьодов вважає, що циркова галузь цілком може бути приватна, скажімо, на відміну від опери.
Тут цілком можливо побудувати ефективний приватний бізнес з високими зарплатами, який буде платити податки і приносити насолоду всім нам як глядачам. Є якісь об'єкти, в тому числі цієї культури, які становлять собою національне надбання, які реалістично не можна приватизувати. Ну, наприклад, національна опера. Хоча в світі є приклади опери, які не є державними, які є приватними. Ми розуміємо, що в існуючих економічних реаліях, за існуючої популярності опери і цін на квитки і так далі, досить проблематично ставити взагалі мову про те, що знайдеться приватний меценат, який буде повністю підтримувати і фінансувати цю роботу. Це скоріше утопія, тому принаймні в середньостроковій перспективі, звичайно, держава зацікавлена в тому, аби національна опера була збережена.
Про особливості нового бачення українським урядом приватизації державних підприємств ми продовжимо розмову із екс-головою Фонду держмайна України, директором Інституту економічної безпеки Олександром Рябченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Рябченко.
Доброго ранку.
От я дивлюся витяги із закону України про приватизацію державного майна. В статті 1 вказано поняття та мета приватизації, що приватизація здійснюється з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки. А в статті 2 основними пріоритетами приватизації є, знову ж таки, підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови розвитку економіки України. Як ці дві статті співвідносяться от з пропозицією приватизації тих самих державних цирків та інших підприємств у сфері культури, в тому числі там фігурують і кіностудії?
Я би не ставився до цієї пропозиції Міністерства економіки як закону, який от в такому вигляді буде прийнятий і буде діяти. Це є позиція Міністерства економіки, і я думаю, що вона випливає з того, що стояло таке завдання зменшити залежність від державного фінансування і зменшити витрати державного бюджету. Взагалі сфера культури на Україні є такою впливовою та вразливою, що держава не зможе піти на те, щоб завтра почали велику приватизацію, наприклад, українських цирків. Це питання таке, що треба буде проводити з спільнотою культурною там зустрічі, дискусії, потім треба буде врахувати думку трудових колективів. Це дуже непроста справа. І навіть якщо там вже уряд і парламент приймуть рішення, а я сумніваюся, що парламент прийме таке рішення, що всі цирки будуть приватизовані, то навіть після того треба буде ще значний час і значне обговорювання і специфіка, якщо буде прийнято рішення про приватизацію. Я особисто не вірю, що в нас там, наприклад, на протязі року чи двох років приватизують всі цирки. Я думаю, що це не є можливо, це не є реально, і це, скоріше, просто висвітлення позиції на майбутнє, от як міністерство пропонує бачити загалом галузь культури в Україні, де приватний капітал, де державне фінансування, як вони між собою співвідносяться, щось на кшталт того. Бо ну практично неможливо так сьогодні мог сказати, от ми розпочали там приватизацію, пішли там завтра там цирки продали, післязавтра ще таке щось продали.
Так, ну пане Рябченко, загалом, якщо говорити про цей перелік державних підприємств, який Мінекономрозвитку має намір продати до 2020 року, то загалом там йдеться близько про 900 підприємств, і це не тільки підприємства в сфері культури, також аграрні, дослідні, навіть підприємства, підпорядковані Укроборонпрому, і в Мінекономрозвитку поділили всі держпідприємства на такі групи, ті, які можна врятувати, які можуть бути ліквідовані, які можна приватизувати, передати в концесію чи місцевим органам влади, які залишилися на окупованих територіях, які мають залишитися в держвласності. І головний принцип такого розподілення – це те, що в держвласності мають залишитися лише ті об'єкти, які пов'язані з виконанням державою своїх функцій, пояснює заступник міністра економрозвитку Максим Нефьодов. В основному це об'єкти, які необхідні для енергетичної безпеки, оборони, охорони правопорядку тощо. І коли визначали такий перелік, то керувалися насамперед таким підходом, чи може приватний бізнес надавати ті чи інші послуги краще. От на вашу думку, ви бачите, де приватний бізнес справді зараз в нинішніх умовах готовий надавати послуги краще, ніж держава? В яких галузях?
Принципова позиція, яку оголошує Міністерством економіки, що державі треба залишити ті об'єкти, які допомагають виконувати державні функції, вона правильна. Ну, це є абсолютно така загально прийнята позиція, підход світовий до того, що держава взагалі може мати в своїй власності. Тільки те, що допомагає їй виконувати державні функції. Всі інші об'єкти не можуть бути державною власністю, державі там нема чого робити. Це теж відповідає дійсності, так прийнято. Просто є різні галузі, і не в усіх галузях, наприклад, у промисловості, безумовно, це треба робити швидко. І мене дивує, що там ще якісь об'єкти на кшталт Одеського припортового заводу залишаються в державній власності. Держава не може володіти такими об'єктами, бо держава не може брати участь у конкурентному середовищі. Держава є не гравець конкурентного середовища, а вона є суддя конкурентного середовища.
Але згаданий Одеський припортовий завод, уже тричі не відбулася його приватизація. Чи є в Україні потужні фінансово-промислові групи чи зарубіжні інвестори, які могли би зацікавитися такими великими стратегічними підприємствами і дійсно продемонструвати себе як ефективний власник порівняно з державою?
Безумовно, бо держава вже на тому Одеському припортовому продемонструвала себе як абсолютно неефективний власник. Бо якщо ціна підприємства, всі розуміють, що не менше, ніж 600 мільйонів доларів, і по такій ціні ще в 2009 році держава відмовилася продавати цей об'єкт, хоча його вже хотіли купувати, навіть і гроші вже готові були перерахувати, то тепер втричі ціна падає, а держава не може продати. Це є сигнал, що не все добре було у тому процесі продажу. Тому от на таких об'єктах промисловості це дійсно те, що треба продавати швидко. А об'єкти культури, ну я просто не можу собі роздивити, що вони будуть стояти в першочерговому продажі. І я думаю, що буде зроблено таким чином, що буде як такий експеримент, приватизований, і якась одна церкова установа, і буду дивитися, як вона виживає, вона може існувати далі як цирк, що вона не піде там на зупинку, потім, ну, українські цирки здебільшого мають свої власні приміщення, а приміщення – це є безумовна ціна.
Тому що якраз в приміщеннях і полягає ідея так приватизації. Пане Рябченко, до нашого ефіру долучається радіослухач. Послухаємо запитання чи міркування. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Це Григорій. Ну, у мене знову
так, пане Григорій.
Включайте скоріше, бо мобілка все з'їдає і не залишається.
Добре, говоріть, щоб скоріше не витягнути.
А тепер, по суті, було б дуже добре, щоб у вас експорт навів, наприклад, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, про те, чи там цирки є частні, чи державні. Далі, яка частка державних власності в інших країнах світу, в Америці, в Канаді і так далі. Розумієте, треба завжди робити об'єктивне порівняння. Коли я чую бізнес, так оцей бізнес...
зрозуміли, почули вашу думку, пане Григорію. З нами на зв'язку Олександр Рябченко, екс-директор фонду Держмайна України. Ну, я не знаю, чи готові ви зразу назвати відсоток державної власності, зокрема, в цирків та інших закладів культури в зарубіжних країнах?
Дивіться, я готовий назвати відразу загальний такий порівняльний результат, який можна взяти за основу. В Україні зараз 3400 державних підприємств. Якщо взяти Євросоюз, то загалом в усіх країнах Євросоюзу сумарно кількість державних підприємств 890. А в нас, в одній Україні, 3400 державних підприємств. Оце порівняння, скільки в ефективних державах, таких як Німеччина, Франція, Австрія, є державних підприємств загалом. Тому це здається, що от державне, і воно буде ефективне, і воно буде там працювати класно. Державне ніколи не вистачає йому грошей. І державне має величезні свої проблеми, які попереду чекають українські державні підприємства. Тому перехід на те, що відкривати двері для приватних інвестицій, він безумовно є і як необхідність. І він буде робитися. Просто от сфера культури, вона в Україні особлива. І от розмахуватися, що от ми зараз почнемо сферу культури масово приватизувати, це є помилка. Сфера культури не буде так швидко і масово приватизована.
Пане Рябченко, ну хотілося б говорити так, загалом про плани приватизації, не лише про заклади культури. От те, що підприємства, а я нагадаю, що їх понад 900 у попередньому списку Мінекономрозвитку, так от підприємства, зазначені в списку на приватизацію, ще не означає, що вони будуть продані в найближчий час. Процедура може зайняти роки, адже в таких випадках необхідна зміна законодавства до того, що об'єкт має потрапити в план приватизації, його мають передати до фонду держмайна. По певних групах підприємств буде застосовуватися окремий обережний підхід з розробкою детальної стратегії, пояснив заступник міністра економіки Максим Нефьодов.
Ми зможемо вибудувати конкурсні умови, в яких справді можуть бути або можуть не бути якісь обмеження на вид діяльності. Так, наприклад, якщо ми кажемо про там кіностудію Довженка, звичайно, держава зацікавлена, щоб в країні була кіностудія. І зрозуміло, ми не можемо допустити зміни цільового призначення цього об'єкту і перетворення його там в щось інше, в будівельний майданчик і так далі. І звичайно, там мають бути крім цього ще вимоги стосовно інвестицій, адже мета приватизації це ж не скинути якісь там проблеми і зняти відповідальність з держави. А мета в цьому залучити туди інвестиції, власне, аби туди прийшли великі кіновиробники, аби вони вкладали туди кошти.
І малі об'єкти планують продавати через систему ProZorro шляхом електронних анонімних аукціонів і почати хочуть вже восени. Власне, система ProZorro досить ефективно показала себе у держзакупівлях. Пане Рябченко, на вашу думку, чи буде вона корисною при продажі державного майна?
Є категорії об'єктів, які можна продавати через ProZorro. Це не буде такого результату, як от ProZorro звикла, що по державних закупівлях воно дає результат. Тут буде результат гірший, бо є об'єкти, які не хочуть купувати взагалі. Є об'єкти з величезною заборгованістю, і вони належать державі, і держава не знає, що з ними робити. Тому такої ефективності не буде 100%, але те, що треба використати існуючу систему, яка розроблена, працює, і вона зменшить державні витрати, і в певних випадках пришвидшить швидкість приватизації, то да, що там будуть якісь негативні елементи від того, що будуть продавати через ProZorro. Ну, безумовно, через якийсь термін просто держава побачить, в чому процесі ефективно для проведення приватизації малих підприємств. А в чому є проблема? Тому загальне таке рішення, що ProZorro буде використовуватися для малої приватизації, воно вже прийнято і дійсно воно буде застосовуватися. Далі побачимо.
Ну, цирки
не можна продавати через ProZorro.
Так, ну якщо не тільки про цирки, тому що крім дрібних підприємств малих в оприлюдненому списку Мінекономрозвитку найбільшими за обсягами активів для приватизації вказані Державна продовольчо-зернова корпорація, Ощадбанк, Приватбанк, Державний експортно-імпортний банк, Центренерго, Аграрний фонд. От на вашу думку, в разі реалізації приватизаційних планів уряду. Які структурні зміни загалом можуть відбутися в українській економіці?
Я взагалі не вірю, що все те, що оголошено, воно швидко буде реалізовано і прийнято. І мови не може бути, що Ощадбанк чи Приватбанк чи Укрексімбанк можуть продаватися через систему ProZorro. Безумовно, ні. Ця система абсолютно для того не підходить. І це...
Ні, зрозуміло, що не через систему ProZorro, але принаймні ці об'єкти фігурують як в планах приватизації навіть до 2020 року. Це вже в найближчих перспективах.
Я вам скажу, що в нас є така кількість планів приватизації, що якщо б їх скласти загалом за весь час приватизації, то ми б отримали б об'єктів, які планувалося приватизувати, разів в 3-4 більше, ніж держава взагалі має у своїй власності.
Зрозуміли
вашу... Нещодавно було, мені здається, позаминулого року було урядове рішення приватизувати там що 600 чи 700 об'єктів.
Так, зрозуміло вашу думку. Дякуємо. Вибачайте, ефірний час завершується. З нами на зв'язку був директор Інституту економічної безпеки і екс-голова фонду держмайна Олександр Рябченко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. 5 українських військових постраждали на Донбасі. Росія заперечує заяви США про потирання ядерним амбіціям КНДР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 31 липня постраждали 5 українських військових, один був поранений, 4 зазнали бойових травм, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Горлівки та Донецька, в угрупованні ЛНР заявляють про бої поблизу Бахмутської траси. Міністр фінансів України Олександр Данилюк відкидає звинувачення у несплаті податків. І заявляє, що про підозри прокуратури дізнався з преси. Жодної підозри чи будь-яких інших офіційних документів від ГПУ або інших органів я не отримував, та про своє нібито ухилення від сплати податків дізнався з преси, написав Данилюк у Фейсбук, додавши, що від 31 липня перебуває у відпустці. Хочу окремо наголосити, що всі податки з зароблених мною коштів були сплачені, заявив урядовець. 31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року.
Міжнародна тема.
Міністерство закордонних справ Росії вважає необґрунтованими заяви американських високопосадовців про потурання ядерним амбіціям Північної Кореї з боку Росії та Китаю. Ми розглядаємо як безпідставні спроби США та ряду інших країн перенести відповідальність на Росію та Китай, майже звинувачуючи Москву та Пекін у потуранні ядерним і ракетним амбіціям Пхеньяна. Йдеться в поширеній 31 липня заяві російського зовнішньополітичного відомства. Саме Російська Федерація та Китайська Народна Республіка розробили спільну дорожню карту, яка виключає будь-яке застосування сили та передбачає комплексне вирішення всіх проблем Корейського півострова, додають в МЗС Росії. Раніше президент США Дональд Трамп у мережі Twitter заявив про розчарування тим, що Китай не зробив нічого, щоб покарати Пхеньян, а держсекретар США Рекс Тілерсон назвав Китай та Росію основними економічними партнерами Північної Кореї, які уможливлюють її агресивні дії. Американських дипломатів у Росії вже 2 дні не пускали на посольську дачу у Срібному Бору, попри те, що офіційно заборонене її відвідування мало розпочати діяти лише сьогодні, 1 серпня. Речниця посольства США у Росії Марія Олсен повідомила, що дипломати не можуть потрапити на дачу, щоб забрати свої речі. У МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон також має скоротити кількість дипломатів до 455.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Що треба знати про новий закон про обов'язкове встановлення лічильників?
Просто в платіжках додасться одна графа, яка буде передбачати необхідність сплату або компенсацію оператору зовнішніх інженерних мереж.
У нових правилах обліку тепла і води у житлово-комунальній сфері ми спробуємо розібратися разом з експертами впродовж наступних 25 хвилин нашого ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучається до аудиторії Ранкової Свободи, і долучайтесь також завдяки нашому телефону, який працює і чекає ваших дзвінків.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні буде опубліковано закон про комерційний облік комунальних послуг, і з цього моменту він набуває чинності. Відтепер оснащення лічильниками на тепло та гарячу і холодну воду є обов'язковим для всіх будинків. При цьому комерційний облік буде відбуватися саме за показниками цих лічильників, а це викликає занепокоєння в частини суспільства, чи не доведеться тепер платити за сусідів. Натомість розробники закону запевняють, що тарифи мають знизитися і очікують значної економії у споживанні води та тепла. Відповідальність за встановлення лічильників покладається на організації, які надають послуги з центрального водопостачання та водовідведення і теплопостачання. Якщо до 1 жовтня наступного 2018 року не будуть встановлені будинкові лічильники, то компанія-постачальник сплатить штраф у розмірі 36 прожиткових мінімумів. Оператори можуть встановити прилади обліку або за кошти споживачів, або прокредитувати на строк до 5 років, або, як це сьогодні відбувається, зробити це за рахунок державних або місцевих програм, зазначає один з авторів закону, народний депутат від БПП Дмитро Андрієвський. За його словами, комерційний облік тепер буде проводитися за тими показниками, які нарахував лічильник на багатоквартирному будинку.
Комерційний облік – це те, скільки зайшло в будинок. Є квартири, які обладнані лічильниками, вони дають свої показники. Є розрахунок, чіткий розрахунок, скільки споживає квартира, яка не обладнана лічильником. Це розподіляється між мешканцями. Мешканці будуть мати дуже чітку і прозору квитанцію. І у власному своєму кабінеті, в електронному кабінеті, вони можуть побачити, скільки дом споживає, скільки кожна квартира споживає. Що люди побачать, що в трьохкімнатній квартирі споживання менш, ніж в однокімнатній, а там знаходиться родина з людей, да? Тобто зрозуміло, що там щось неправильно. І тоді треба робити самоорганізацію і вимагати, щоб була перевірка і лічильника, і реального споживання.
Тобто, якщо, наприклад, загалом багатоквартирний будинок отримав 100 кубів води, всі мешканці підрахували своє споживання за квартирними лічильниками і вийшло, наприклад, що вони спожили 70 кубів, то ця різниця в 30 кубометрів – це є або втрати всередині будинку через аварію, або хтось шахраював зі своїм домашнім лічильником і фактично вкрав воду. І за цю різницю все одно доведеться заплатити. За законом вона буде розподілена між мешканцями будинку. А яким чином це буде розподілено, має визначити порядок, якого наразі ще немає. Більше у цій ситуації, в тому, хто за кого буде платити і чи не доведеться переплачувати, ми спробуємо розібратися з експертом, який з нами на зв'язку, а це радник заступника голови Київської міждержадміністрації Олексій Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Доброго утра.
То все ж таки, як платитимуть за послуги люди, яких є лічильниках в яких є лічильники в квартирах, і разом з тим є люди, яких немає цих лічильників. Як відбуватиметься оця оплата згідно з новим законом?
Ну, смотрите, по закону розбивається цей період у нас на две даты, потому что в октябре 2018 года должны быть установлены счетчики за счет монополиста уже всем, в том числе и квартирные, в том числе и распределители. Например, это новое, то, что ввел закон понимания на радиаторах, на батареях. Это специальный прибор, который может позволить распределить даже отопление поквартирно, побатарейно. Вот. До этого периода, пока они не будут установлены, будут начисляться точно так же, как раньше, если прибор учета есть у человека там, на горячую, на холодную воду, например, да, или если это горизонтальная разводка в квартирах, и есть даже прибор на отопление индивидуальный, квартирный, эти приборы будут использоваться в подсчете той услуги, которую предоставляет человеку. Потому что появился миф о том, что якобы счетчики квартирные теперь не нужны, и вплоть до того, что чуть ли их не снять, да, то есть нужно. Это неправда. Основные начисления будут идти все равно по квартирным приборам.
А якщо будуть розбіжності в показаннях суми квартирних приладів і загалом по будинку?
Ну, ви правильно сказали вот до этого, что в том случае, если 100% квартир оборудованы непосредственно счетчиками, и эти счетчики показывают потребление суммарно меньше, чем это показывает общедомовой прибор, по причине как раз вот либо того, что кто-то, например, использует магнит и ворует, да, воду таким образом.
Так, есть поширенная практика такая.
Да, есть также разница в классе точности общедомового прибора и квартирных. Он немножко может из-за этого показывать другие цифры. Возможные потери внутри дома. Например, прорвало трубу, и вода какое-то время вытекала, то есть из данного места. То тогда появится отдельная строчка еще к тем показателям, которые у человека есть по своему индивидуальному прибору. И, опять же, в зависимости от потребления по квартирному прибору будет добавлена еще вот эта разбросанная разница, которая будет между суммарно всеми квартирными и общедомовым прибором. То есть это означает, что чем меньше человек потребляет индивидуально, тем меньше ему и будет начислено непосредственно вот этой разницы.
Ну от виконавчий директор Асоціації управителів багатоквартирними будинками Андрій Ніколайчук наголошує, що це європейська практика, вона необхідна, аби люди більше звертали уваги на те, що відбувається в їхньому будинку, а також могли оскаржувати свої рахунки більш результативно. Але каже і про ризики. Якщо мешканці будуть більш байдужими, то несумлінне керівництво, скажімо, ОСББ чи керуючої компанії зможе списувати втрату ресурсів через власну недбалість на споживачів.
Тарифи від впровадження цього закону не зростуть. Зросте питома вага витрат окремого домогосподарства на забезпечення сталого функціонування системи надання житлово-комунальних послуг в окремому будинку. Просто в платіжках додасться одна графа, яка буде передбачати необхідність сплату або компенсацію оператору зовнішніх інженерних мереж вартості понесених ним витрат на встановлення, заміну, ремонт, обслуговування та повірку загальнобудинкових лічильників.
Ну, а щодо махінації з заниженням показників споживання ресурсів, Андрій Нікончук каже, що наразі покарати того, хто краде воду шляхом шахрайства з лічильниками, практично неможливо. Як він каже, з досвіду ніхто нікого в квартири не пускає. Проблема залишається і в тому, щоб належним чином знімати показники лічильників в квартирах, адже їхні мешканці можуть свідомо подавати ці показники заниженими.
В даному питанні її будуть розписувати якраз на тих людей, у яких лічильників немає. І поки потім та людина, яка обманювала, допустить до себе якогось перевіряючого від Київенерго або Київводоканалу, якщо на прикладі Києва, що вони перевірили, зробили якийсь перерахунок для тих людей, на які добросовісно платили, але на яких поклали всю цю різницю. Це рак на горі свисне, поки це відбудеться.
Ну, і нагадаю, що з нами на зв'язку заступник голови Київської міськдержадміністрації Олексій Тихонов. От справді, якщо немає доступу до лічильників, які встановлені у квартирах, контролюючі органи такого доступу не мають, то що робити в такому разі, коли хтось просто або не сплачує місяцями за споживання води і тепла? Ці борги тоді будуть ділитися на всіх, будуть списуватися, чи яким чином будуть вчиняти в такому разі?
Ну, вот это та проблема, которую закон не решает. И это проблема, которая, в принципе, есть на данный момент сегодня, еще до того, как закон новый вступил в силу. Доступа в помещение, по сути, к людям этим нету. И я бы сказал так, что данный закон, как эффект горячей картошки, да, то есть перекинул эту проблему с монополиста, которая вот на данный момент у него сегодня, потому что сегодня эта разница ложится на того, кто предоставляет услугу, как убыток. Значит, то есть теперь эта проблема будет переброшена непосредственно уже на людей, как на собственников сетей внутри домовых. Потому что сети принадлежат именно людям, которые владеют помещениями. И, по сути, монополист несет ответственность за то, чем не владеет на сегодняшний день, пока еще закон не вступил в силу.
А чьим коштом будет відбуватися подальше встановлення и квартирных лічильників, их повірка, заміна?
Закон предусматривает два варианта. То есть это либо за счет жильцов напрямую, если вот в данном случае есть ОСББ кооператив, и они, например, собирают деньги самостоятельно и устанавливают прибор сами, то дальше обслуживают они напрямую, то есть не используя надавача послуг как посредника. Если же дом не самоорганизован, то тогда это все делает непосредственно надавач послуги, но все равно за счет, опять же, собственников помещений. Единственное, что закон предусматривает рассрочку на 5 лет за установку подобного прибора, и опять же появляется строка на сбор денег на поверку и в случае поломки замену, ремонт этого прибора. Единственное, что появится не одна строка, их будет все-таки несколько, потому что одна строка – это разница между показаниями квартирных приборов и общедомового, и вторая строка – это непосредственно на замену, поверку и так далее вот самого прибора учета. То есть, по сути, их будет две. Возможно, то есть, как бы, может быть, появится еще и третья. В сумме, суммарно, да, то есть нам депутаты обещают, что не будет увеличиваться плата, да, то есть вот как минимум на разницу она уже в любом случае увеличится. Тариф при этом не изменится сам по себе, да, то есть потому что нет оснований для изменения тарифа. То есть вот эти все дополнительные платы, разве что плата, которая касается непосредственно вот замены или там установки прибора, на сегодняшний день она включена непосредственно в тариф на гигакалорию. Тот дом, который оснащен всеми приборами, по сути, в теории должен немножко тариф уменьшиться. Но я не знаю, как это будет согласовываться, например, с одним из главных постулатов НКРЕКП, который гласит о том, что вода должна доставляться по правилу почтовой марки. То есть независимо от расстояния от источника, да, то есть в пределах там, одного населенного пункта при одном поставщике у всех должна быть одинаковая стоимость куба воды или там одинаковая стоимость одной гигакалории. То есть как почтовое письмо. То есть оно в любую точку доставляется по одной цене.
Ну от один з авторів закону, народний депутат від БПП Дмитро Андрієвський, запевняє, що тарифи на воду і на тепло мають знизитися, адже законом передбачено, що із тарифу має бути виключена складова на перевірку і встановлення лічильників, яка завжди там була присутня. І тож НКРЕКП, на думку Дмитра Андрієвського, має переглянути тарифи на постачання води і тепла.
Как сегодня відбувається те ж саме. Все рівно хтось краде, а сплачують всі решта. Тільки сплачують в тарифі, в зашитому, в закритій статті, так звана інвестиційна складова. І сплачують в 3-5 разів більше. Давайте уявимо собі, що, наприклад, в місті Києві всі поставили ці магнітики на лічильники і взагалі показали собі нулі. Ми що, думаємо, що Київводоканал нуль поставить і заплатить власні гроші? Ні. Вони візьмуть гроші з тарифу з іншого напрямку. Але візьмуть в 2-3 рази більше, тому що ця складова, вона рахується в тарифі, вона не прозора. Можна направити на будинок, який 100% обладнаний лічильниками, а все рівно люди сплачують за встановлені лічильники. А зараз абсолютно чітко можна буде побачити, де в якій квартирі відбувається відповідне зменшене споживання.
Ну, от така думка народного депутата. І все ж таки, хотілося б з'ясувати, пане Тихонов, чи очікувати зниження тарифів на воду і теплопостачання з впровадженням нового закону про комерційний облік, як запевняють автори закону, чи все ж таки з самого тарифу тіла якась частина коштів буде знята, але з'явиться новий рядок в платіжці?
Ну, я бы все-таки не рассчитывал, что слишком сильно тариф поменяется, потому что на данный момент вот у нас в городе Киеве действует уже 2 года программа, по которой устанавливаются общедомовые приборы за счет бюджета городского, и частично также устанавливались такие приборы за счет инвестиционной той самой программы, о которой говорит депутат. То есть она, скажем так, образно размазана по всему, говорится, городу, да, то есть и включена была в тариф. И, по сути, может быть, где-то даже будет немножко несправедливо, потому что раньше приборы учета устанавливались за счет тарифа, который собирался всего города, да, то есть, а сейчас те, у кого приборов, например, нет, да, то есть будут оплачивать это сами, да.
В принципе, то несправедливо.
Ну, скажем так, если бы это сразу было так, это было бы справедливо и, наверное, правильно.
Можливо, будуть розроблятися нові програми, скажімо, на рівні місцевого самоврядування щодо допомоги в встановленні лічильників?
Возможно, да. У нас сейчас просто действует программа именно по установке общедомовых. Индивидуальные приборы в городе устанавливаются только по программе Турбота. Это для людей с инвалидностью, да, то есть для людей малообеспеченных. Это очень маленькое количество, такая небольшая группа. То есть им устанавливаются индивидуальные приборы на горячую холодную воду именно бесплатно. Вот. Все остальное, как бы, да, то есть это все-таки сейчас, по крайней мере, сейчас вот квартирные приборы на холодную и горячую воду люди ставят себе самостоятельно за свой счет. Вот. А теперь, получается, в этом законе будет прописан четко порядок, конечная дата, когда монополист должен будет это сделать массово. Но опять же, существует ситуация, при которой люди не пустят просто к себе в квартиру. Вот. Но в итоге, скажем так, согласно того, что прописано сейчас в законе, плюс еще будет методика, выпущенная Минрегионом, значит, эти люди просто будут, скажем так, брать на себя основной тягарь нагрузки, вот разницы непосредственно между теми людьми, у которых есть прибор, и общедомовым прибором. Поэтому...
Ну от мешканці квартир не завжди допускають до своїх приладів фахівців, щоб вони повірили показники. В той же час до загальнобудинкових лічильників не завжди мають доступ самі мешканці цього будинку, щоб звірити і побачити, які все-таки ці показники. Чи матимуть змогу мешканці будинку звіряти ті показники і бачити, що монополіст там чи надавач послуг дійсно подає ті обсяги споживання, які показав цей лічильник?
В законі дуже багато пунктів прописано конкретно, іменно, навіть не просто по поводу показателей. Закон требує, щоб мінімум хоча б раз в 3 місяці подавали дані о середньому потребленні за цей же період. В прошлый год о среднем потреблении данной квартиры вообще в принципе. Значит, плюс есть даже пункты, которые гласят, что надавач послуг должен еще и указывать те мероприятия, которые могут привести к экономии данных ресурсов. То есть закон на данный момент сейчас требует от поставщика услуги, чтобы он очень много информации предоставлял непосредственно пользователю услуги. Вопрос в том, что, опять же, если он этого не сделает, штрафные санкции на данный момент именно в этой части они не предусмотрены. Но, в принципе, как бы электронным способом, по крайней мере, да, то есть не обязательно в квитанции, то есть, может быть, в каком-то электронном кабинете, это все можно, в принципе, делать. Вот. Если не будет при этом пользователь показывать свои показания, не будет допускать, либо будет все время показывать нули, поставщик услуги в течение вот 3 месяцев, получая вот такие искаженные данные, либо не получая их совсем, имеет право переводить данного пользователя на учет без прибора. То есть если он не может проверить, либо не может каким-то образом доказать, что человек им пользуется, да, то есть...
Тобто за средними нормами споживания, так?
Да, да. Именно таким образом. И потом, опять же, человек не теряет права перерасчета в любой момент, когда он допустит контролера и докажет, что его прибор работал нормально, просто по каким-то причинам он не передавал данные, то ему обязаны сделать перерасчет.
І все ж таки хотілося уточнити, чи матимуть змогу мешканці будинку, чи представники ОСББ, чи якоїсь спільноти співвласників житлового будинку доступ і повірки загальнобудинкового лічильника?
Конечно, там прописано, опять же, в законе, что съем показаний должен происходить вообще в принципе в присутствии представителя по дому. Просто дома, которые не самоорганизованы, должны будут определить, кто будет непосредственно являться тем лицом, которое будет участвовать в съеме показаний. Потому что если такого человека нет, в теории монополисты могут, скажем так, обращаться по очереди практически там чуть ли не половина людей, которые проживают в данном доме. И просто физически оператор, который ходит, снимает эти показания, не сможет с каждым из них по разу эти показания снять. Ограничение единственное составляет ситуация, когда на доме есть система удаленного съема показаний, то есть электронным способом. Ну, тогда, в принципе, оператор просто предоставляет эти данные, либо по договоренности там, в какой-то период они могут вместе снимать эти показания на доме. У ОСББ кооперативов таких проблем, как правило, не существует. У них есть доступ самостоятельно к подвалу. Они в любой момент могут спуститься и самостоятельно снять с прибора показания из присутствия вообще, в принципе, представителя монополиста.
Угу. От кореспонденти Радіо Свобода напередодні поцікавилися в перехожих на вулицях Києва, чи вважають вони ефективним встановлення лічильників. Послухаємо їхні думки.
Якщо в всьому світі кожна людина платить за своє, то, мабуть, треба це все вираховувати, рахувати і якось іти в ногу з світом.
Ну, у нас стоять в домі, там, я знаю, счетчики, може бути, у кого-то і стоїть. Це довга процедура, коли починаєш спрашувати, як це встановити. Сантехніка то нет, то ще щось нет. Времени нет, щоб от этот вот прорізали там от этот.
Ми все з землі зверталися, щоб поставили лічильник, але що це дуже складно. Треба купляти лічильник за свої кошти. Там в чергу вставать, тогда они могут поставить.
Когда-то звонили, говорили, что должны были поставить. Но я не чувствую, потому как приходят счета. Вот на однокомнатную квартиру у меня больше 1000 было на тепло.
Лічильник на тепло, ты розумієш и можешь планувати бюджет, витрати на комунальні послуги.
Так, встановлений лічильник на воду у квартирі, і він дійсно дуже економить. Це до 60%.
Якщо брати тепло в квартирі і те, що приходить на рахунок, щоб сильно він економив, то я не скажу.
Ну, от такі думки киян з приводу того, наскільки ефективними є лічильники. Неоднозначні думки. Йшлося, як ми вже чули, про лічильники і на тепло, і на гарячу воду. А теплові лічильники не в усіх квартирах можна встановити. Це залежить від того, чи є горизонтальне розведення теплопостачання. От в Комітеті Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства планують відстежувати виконання нового закону про комерційний облік комунальних послуг і вносити зміни, враховуючи відгуки суспільства та ОСББ. Пане Тихонов, нагадаю, що з нами на зв'язку Олексій Тихонов, радник заступника голови Київської міської державної адміністрації. От, пане Тихонов, на вашу думку, наскільки серйозно доведеться депутатам доопрацьовувати закон, коли він вступить в дію? Чи ви бачите якісь от тонкі моменти чи ризикові якісь виклики, які можуть постати вже в процесі його реалізації?
Ну, то мы начали уже его обсуждать в нашей экспертной группе, как только его подписал президент. Слабое место, которое сейчас в данный момент видят эксперты, это возможный конфликт с законом метрологии, значит, в разрезе того, что нигде не описывается в тех характеристиках и в тех названиях, именно сами вот там в законе это звучит как узел учета, и вводится новое понятие как распределитель тепла. Узел учета в метрологии нигде не указан, а распределитель тепла вот с этим законом, в принципе, как понятие вводится сегодня уже в, скажем так, в язык, да, то есть вот, с которым будут объяснять, что это такое. Mm-hmm. При этом в законе есть ссылка на то, что узел учета должен соответствовать, да, сертификатам, лицензиям и так далее, то есть должен быть сертифицирован государственным способом, а при этом сертификация у нас происходит не узлов учета, а непосредственно приборов, которые производит учет. То есть узел и прибор. То есть вот это, казалось бы, два похожих одинаковых слова, но они все-таки разные. Здесь может возникнуть проблема потом. И распределитель тоже написано, что он должен быть сертифицирован, а сертификации на него в Украине на сегодняшний день нет. Вот. И мы сейчас ждем последнюю редакцию непосредственно закона, потому что даже на сайте Верховной Рады он немножко отличается, да, то есть от того, что мы слышали, то есть то, что должно было быть принято. Там есть цифра, что вот эти самые распределители должны в доме быть не менее в количестве либо 75%, либо 50%. Если будет цифра 50% в итоге в последней редакции, когда мы ее увидим, будет большая проблема техническая, потому что все производители данных распределителей пишут, что их должно быть все-таки 75%, а не 50% в доме. То есть отдельной квартиры отделиться от этого процесса будет нельзя. Нужно будет собираться всем домом, да, то есть и не менее 75% людей должны будут, скажем так, решить, что эти распределители должны у них стоять. Если их будет меньше, чем технически это необходимо, то данные распределители не будут работать.
Ну вот такие техничные моменты. А, так еще.
Да, самая главная проблема, вот помимо этого, это то, что вот технические эксперты видят уже сейчас, да, то есть и то, что в принципе можно попытаться вот именно депутатам внести. Но самая главная проблема будет не у депутатов, а у Минрегионбуда, значит, и у Кабмина, потому что прописано в самом законе, что и Кабинет министров, и Минрегионбуд должны обязательно сделать минимум две методики о том, каким образом будет именно распределяться, значит, между жильцами это все, и каким образом непосредственно будут именно вводиться поправочные коэффициенты вот для тех самых распределителей, которые будут стоять на радиаторах в домах, где старая разводка вертикального типа, на которой невозможно установить приборы именно отдельно квартирный учет по центральному отоплению. Без этих двух методик закон просто не сможет заработать.
Тобто ще потрібні будуть зміни і до законодавства, і низка підзаконних актів, які б забезпечили роботу.
Так, да, іменно таким образом.
А як ви прогнозуєте, як нововведення загалом вплинуть на ситуацію з комунальною заборгованістю, яка існує, яка останнім часом почала зростати? От які можуть бути очікування і прогнози щодо того, буде зростати заборгованість чи все-таки буде погашатись?
Ну, в обществі зріє недовольство, тому що люди, в принципі, платити за себе і за того парня не хочуть. То есть хотят платить только за то потребление, которое именно у них. Вторая проблема, то что у людей закон так и... То есть у людей не появится после этого закона какая-то дополнительная возможность влияния на те квартиры, которые на данный момент, скажем так, будут по сути воровать. Да? То есть если раньше они воровали у монополиста, да, то есть люди не ощущали...
То теперь у соседа. Так.
Да, теперь они будут воровать, по сути, у соседа. Да, то есть, и тот факт, что человек не будет ощущать это справедливым, возможно, приведет к тому, что кто-то будет отказываться платить, да, то есть мотивируя, что вот я не хочу платить за кого-то, будет пытаться платить.
Например, ну, зрозуміли вашу думку, так, дякуємо вам, такі очікування і прогнози щодо нових правил обліку та сплати за воду і теплову енергію. Ми почули від радника, заступника голови Київської міської державної адміністрації Олексія Тихонова. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. На все добре і до зустрічі завтра вранці.